नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. वापरात नाशिल्ल्या आनी बंद सरकारी शाळांची जमीन आनी इमारती आपा उरपी संस्थांक आनी समाजीक संघटनांक दिवपाची येवजण राज्य शिक्षण संचालनालयान लायल्या चालीक. वजन आनी माप खात्याची कामां आनी उपक्रमा विशीं मुखेलमंत्री करतले मार्गदर्शन. राजभवनाचेर मनयलो आसाम आनी नागालँडाचो स्थापणूक दीस. भारतातली पहिली Airbnb उद्योजकता अकादमी गोयात सुरू करप ही अभिमानाची गजाल, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. आता पुराय खबरो. राज्य शिक्षण संचालनालयान वापरात नाशिल्ल्या आनी बंद सरकारी शाळांची जमीन आनी इमारती आपवरपी संस्थांक आनी समाजीक संघटनांक दिवपाची येवजण चालीक लायल्या. वट्ट 11 मुळाव्या शाळां खातीर ही येवजण उक्ती केल्या. ते खातीर संबंदीत संघटना आनी संस्था कडल्यान अर्ज मागिल्यात. सरकारी खात्यांक वा स्वायत्त संघटनांकूय त्या शाळांची जमीन आनी इमारती मेळूंक शकतात. सरकारी प्राथमीक शाळा भोंबाळा तुये पेडणे, सरकारी प्राथमीक शाळा बांदेकरवाडा मोरजी पेडणे, गवठण साखळी दिवचल, लामगाव दिवचल, सारमानस दिवचल, चिंचवाडा पाली दिवचल, तशेंच सरकारी प्राथमीक शाळा बोरी फोण्या, पंचमे प्रियोळ आनी तालकोंडा राय सालसेत, तर सरकारी प्राथमीक शाळा देसायवाडा आंगण काणकोण आनी काजुमळ खोला काणकोण ह्यो एकूण 11 शाळा ह्या येवजणेंत आसपावतात. समाजीक संस्थांनी 15 दिसां भितर हे खातीर अर्ज करचो अशें आवाहन शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे हांणी केलां. राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार NEP अंमलबजावणी फाटल्या 3 वर्सां सुरू आसा आनी ताची पावंड्या पावंड्यांनी सुरवात जाता. 2027-28 म्हणसर 12वे मेरेनच्या सगळ्या वर्गाक ते लागू जातले. पूण ह्या अंमलबजावणी वेळार कांय प्रस्न आनी समस्या येतात, तांचेर उपाय काडपाची गरज आसा आनी NCERTच्या मार्गदर्शनाची गरज आसा अशें शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेकर हांणी म्हळां. राजभवनांत आयोजित राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण परिशदेच्या शालेय शिक्षणाच्या परिवर्तनाचो आधार म्हणून नवीन राज्य अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय चर्चासत्रात ते उलयताले. नवीन शिक्षण धोरणांत 4 भाग करत यत्ताचें विभाजन केलां. तातूंत सेकंडरी लेवलांत यत्ता 9वी ते 12वी मेरेनचे वर्ग आसपावतात आनी हांगा 9वी आनी 10वेक पदवी घेतिल्ले शिक्षक शिकयतात, तर 11वी आनी 12वीक पदव्युत्तर शिक्षण घेतिल्ले शिक्षक शिकयतात. पूण 10वी ते 12वी म्हणसर पदव्युत्तर आशिल्ल्यांनीच शिक्षक आसचे काय कितें हो एक प्रस्न उपस्थित जाता अशें तांणी म्हळें. तशेंच फुडल्या वर्सा सावन सरकारी संस्थांनी शिकोवपी DEd अभ्यासक्रम येता ते शिक्षणीक वर्सा सावन बंद करतले, तर खासगी संस्थांतले DEd अभ्यासक्रम 2 वर्सांनी बंद करतले. नवीन शिक्षण धोरणा प्रमाण DEd अभ्यासक्रम शिक्षक आनी शिक्षण प्रणालींत आसा, पूण जाणी हो अभ्यासक्रम पुराय केला तांचें कितें ह्या विशीं स्पश्टता जाय. तशेंच NEP अंमलबजावणी करतना संगीत, नाट्यकला अशा वेगवेगळ्या विशयां खातीर व्हडा प्रमाणांत शिक्षण दिवपाक शकनात अशें लोलयेकर हांणी म्हळें. शिक्षण, शेती, कुशळटाय, उदरगत ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत फाल्यां वजन आनी माप खात्याची कामां आनी उपक्रमा विशीं वेबिनारा मार्फत मार्गदर्शन करतले. फाल्यां शेनवारा सकाळी 9:30 वरांचेर हो वेबिनार जातलो अशी माहिती वजन आनी माप खात्याचे सचीव रमेश वर्मा हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. वजन आनी माप खातें भेसळ वा वजनांत फेरफारीच्या वर्साक सुमार 700 गुन्यांव नोंद करता अशें तांणी सांगलें. मुखेलमंत्री खासा करून आप मजत गटांचे वांगडी तशेंच पंच सरपंचा कडेन संवाद सादतले. पॅकेजींग उद्देगाचेर वेबिनारांत भर आसतलो. पॅकेजींग उत्पादक म्हणून 673 आप मजत गटांची नोंदणी जाल्या. पॅकेजींग वेवसायाक राज्यांत बरो वाव आसा. जे कोण पॅकेजींग वेवसायांत आसात तांची खात्या कडेन 100% नोंदणी जावपाक जाय. गिरायकांचे हक्क सांबाळपा खातीर वजन आनी माप खातें करीत आशिल्लीं कामां खात्याची जापसालदारकी हाजेरूय मुखेलमंत्री उलयतले. आप मजत गट तशेंच लोकांनी दुबाव आसल्यार ते मांडपाची संद मेळटली अशें सचीव रमेश वर्मा हांणी सांगलें. कागाळी वा दुबाव आसल्यार 9403301977 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो अशें खात्यान कळीत केलां. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या उपस्थितीत आज राजभवनार आसाम आनी नागालँड राज्याचो स्थापणूक दीस मनयलो. विविधतायेत एकता ह्या संकल्पनेचेर आयोजित कार्यावळीत उलयतना राज्यपाल पिल्लय हांणी उत्तर पूर्व राज्यांच्या सहभागाबगर देशाची प्रगती अपूर्ण आशिल्ल्याचें सांगून देशाच्या विकासात आसाम आनी नागालँड राज्याची भूमिका म्हत्वाची आशिल्ल्याचें म्हळें. आसाम आनी नागालँड ह्या दोनूय राज्यांक इतिहासीक आनी सांस्कृतीक वारसो लाभला. राज्य तशें देशाच्या प्रगती खातीर लोकां मदीं एकजूट आनी सलोखो आवश्यक आशिल्ल्याचें राज्यपालान सांगलें. इंग्लिशींतल्यान आसामी भाशेंत अनुवाद केल्ल्या आपल्या पुस्तका विशीं म्हायती दितना राज्यपालान ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन रोखडेंच आसामांत जातलें अशें म्हळें. राज्यपालांचे सचीव MRM राव हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. आसाम सोसायटी ऑफ गोवाचे अध्यक्ष दिपक मेधी हांणी आसाम राज्याच्या इतिहासीक आनी सांस्कृतीक वारशाची म्हायती दिली. नागालँड संघटना गोंयचे अध्यक्ष आलोक खिंग हांणी संघटनांनी आपल्या लोकांच्या कल्याणा खातीर कटिबद्ध आशिल्ल्याचें सांगलें. किम हांगसिंग हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें जाल्यार संदेश गडकरी हांणी निमणे उपकार मानले. भारतीय वेंचणूक आयोगान सचीव संदीप जॅकीस IAS हांची गोंय राज्या खातीर मतदार वळेरी निरीक्षक म्हणून नेमणूक केल्या. ते 18 डिसेंबराक सांजेच्या 17:30 वरांचेर रूम नंबर 407 सेमिनार हॉल चवथो माळो माथानी सरडाना प्रशासकीय प्रकल्प मडगांवां हांगा कसले दावे आनी प्रस्न आसल्यार तीर उपलब्ध आसतले. तशेंच सर्वसामान्य लोक चेंबर क्रमांक 102 दुसरो माळो सचिवालय परवरी हांगा तांच्या कार्यालयांत वा फोन करून संपर्क साधपाक शकतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भारतातली पहिली Airbnb उद्योजकता अकादमी गोंयात सुरू करपाक खूब अभिमान दिसता. इतिहासीक उपक्रम Airbnb आनी गोंय पर्यटन खातें हांचे जोड समजिकायेच्या कबलात्या वरवीं सुरू केला. उपक्रम होमस्टे पर्यटनाक उर्बा दिवपाक आनी चालना दिवपाक राज्यातल्या शारी आनी गांवगिऱ्या वाठारांत आदरादित्य उद्योजकता निर्माण करपाक आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. पर्यटन खात्याच्या सहकार्यान सुरू केल्ल्या उपक्रमाची समजिकायेची कबलात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, Airbnb इंडिया, दक्षिण पूर्व आशिया, हाँगकाँग आनी तैवानाचे महाव्यवस्थापक अमनप्रीत बजाज, भारताची भौशीक धोरण मुखेली अस्मिता जोशी तशेंच पर्यटन खात्याचे उपसंचालक दीपक नार्वेकार हांच्या हजेरीत जाली. ह्या उपक्रमात सहभागींक तांचो आदरातिथ्य उद्देगाचो प्रवास सुरू करपाक साधनां आनी संबंधित ज्ञान दिवपाक तांकां सक्षम करपाक तयार केला. आतां मेरेन 25 होमस्टे मालकांक ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन इम्पॅक्ट व्हेंचर्साच्या भागीदारी सयत आयोजीत संवादात्मक कार्यशाळे वरवीं प्रशिक्षण दिलां. प्रशिक्षणाची एक फेरी पणजेत जाली तर दुसरी मडगांवां जातली अशें खंवटे हांणी सांगलें. थळाव्या समुदायाक आपल्या घराचे फायदेशीर उपक्रमांत रुपांतर करपाक मजत करपाक योग्य शिक्षण आनी कुशळटाय वाडून हो उपक्रम सुरू केला. आदर्श युवा संघ आनी बलराम शिक्षण संस्थे वतीन आयोजीत लोकोत्सव 2024 सगळ्यांनी वांटेकार जावपाचो उलो सभापती रमेश चवडकर हांणी मारला. लोकोत्सव हो सांस्कृतीक दायज सांबाळपी आनी मानवी उदरगतीचो उत्सव अशें तांणी वर्णन केलां. मनीसबळाचो विकास करपा हेतान 4 आनी 5 डिसेंबराक युवा आनी बायलां सशक्तीकरणाचो मार्गदर्शनपर कार्यावळी जाल्ल्यो. हातूंत आमंत्रण दिनासतना सुमार 200 बायलां दर दिसा ह्या लोकोत्सवाची पारंपारिकता सांबाळपाक वांटेकार जातालीं अशें तांणी सांगलें. फाटल्या वर्सा 2 लाख लोकांच्या तुळेंत अनुचड लोक येवपाची आस्त तांणी उक्तायल्या. राजकारण वेगळें आनी समाजकारण आनी मनशाची उदरगत संकल्पना वेगळी अशें तांणी सांगलें. 7 ते 8 डिसेंबर मेरेन हो लोकोत्सव आसतलो. काणकोणांत कायमस्वरुपी बिरसा मुंडा स्थळ करपाक लोकोत्सवाच्या रुप्य महोत्सवी वर्सांत करपाची इत्सा आशिल्ल्याचें तांणी म्हळें. गोंय ते दिल्ली मेरेन ह्या लोकोत्सवांत वांटेकार जावपाक आमदारांनी मंत्र्यांक निमंत्रण दिलां अशें तांणी सांगलें. हे लोकोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालया अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थे वतीन मंगळारा 10 तारखेक मिरामार सर्कला कडेन राष्ट्रीय रेड रनाचें आयोजन केलां. निमणी फेरी जाली की सोमतेच बक्षीस वितरण जातलें. ही रेड रन सर्त 10 किलोमिटर अंतराची आसा आनी वेगवेगळीं राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेश मेळून 3 जैतिवंत वेंचतले. तशेंच राज्यांतल्या भौसांक आनी विद्यार्थ्यांक 2 किलोमिटराची उक्ती रन दवरल्या. साहित्य सामाजीक सांस्कृतीक पत्रकारिता अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्या खातीर सातारा जिल्ह्यांतल्या गुंफण अकादमी वतीन गुंफण पुरस्कार जाहीर जाल्यात. हातूंत गोंयचे लेखक कवी चंद्रशेखर गांवस हांच्या माझी भावस्पंदनी ह्या ललित संग्रहाक पुरस्कार फावो जाला अशी माहिती गुंफण अकादमीचे अध्यक्ष डॉ बसवेश्वर चिणगे हांणी दिल्या. गोवा मराठी अकादमीच्या पुस्तक प्रकाशन येवजणे अंतर्गत ह्या पुस्तकाक अर्थीक मजत मेळ्या. गांवस हांकां हे आदी चैतल्य शब्दांगण साहित्य गौरव पुरस्कार आनी शांता शेळके साहित्य पुरस्कारूय फावो जाला. मराठी विज्ञान परिशदेच्या 10व्या राज्य पांवड्यावेल्या विज्ञान एकांकिका सर्तीची निमणी फेरी 4 डिसेंबराक वाशीच्या साहित्य मंदिरात संपन्न झाली. नाट्य क्षेत्रातल्या मधुरा वेलणकर साटम आनी शीतल क्षीरसागर आनी विज्ञान क्षेत्रातल्यान प्राध्यापक सागरिका दामले आनी अमोल भागवत हांणी परिक्षणाचें काम केलें. शिक्षणीक गटांत SPM इंग्लीश शाळा पुणे हांचे 88 रा ही धरा त्यांची ही आहे. VMM विद्यामंदिर दहिसर, ट्रिंग ट्रिंग स्कूल ऑफ स्कॉलर्स नागपूर हांची, तर उक्त्या गटात पॅडल टू द मेडल रिवन एंटरटेनमेंट पुणे, क्युरियस क्युरीज रंगभेद मुंबय आनी डॉ कमला आमी रुणी आहोत लोकहितवाद मंडळ नाशीक हांकां अनुक्रमान पयले, दुसरे आनी तिसरे सुवातेर वेंचून काडले. दोनी सगळ्या पंगडांक अनुक्रमान 31,000, 21,000 आनी 11,000 रुपया इनामासयत प्रमाणपत्रांनी यादस्तिका दिली. इनामां वांटप करपाक वरिश्ठ रंगकर्मी प्रदीप वेलणकर, काउन्सिलाचे अध्यक्ष प्राध्यापक ज्येष्ठराज जोशी आनी मान्यवर प्रेक्षकांचे हस्तुकी जाले. अंदू राज्यभरांतल्यान शिक्षणीक आनी उक्त्या गटांतल्यान वट्ट 67 प्रवेशिका आयिल्ल्यो. राज्यांत तशेंच देशांतलो डिसेंबर जानेवारी म्हयनो हो पर्यटन हंगामाचे दीस, पूण विमानांचे तिकीट दर भरमसाट वाडिल्ल्यान गोंयच्या पर्यटनाचेर विपरीत परिणाम जावपाची भिरांत वेवसायिका मदीं पातळिली. पूण ह्या गजालीचो गोंयच्या पर्यटनाचेर कांयच परिणाम जावंक ना आनी जावचोय ना अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. गोंय हें खरेंच एक नंदनवन, विमान प्रवास आनी हॉटेलां फूल जाल्यांत. मुखेल म्हणजे देशी पर्यटक गोंयांत चड येतात आनी हांगा येवपी ह्या सकारात्मक वाडी बद्दल आमी समाधानी आसा अशें खंवटे उलयले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. वापरांत नाशिल्ल्या आनी बंद सरकारी शाळांची जमीन आनी इमारती आपवरपी संस्थांक आनी समाजीक संघटनांक दिवपाची येवजण राज्य शिक्षण संचालनालयान लायल्या चालीक. वजन आनी माप खात्याची कामां आनी उपक्रमा विशीं मुखेलमंत्री करतले मार्गदर्शन. राजभवनाचेर मनयलो आसाम आनी नागालँडाचो स्थापणूक दीस. भारतातली पयली Airbnb उद्योजकता अकादमी गोंयांत सुरू करप ही अभिमानाची गजाल, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.